Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այսօր երկրապահի օրն է, Շուշիի ազատագրման գործողության մեկնարկի 25-ամյակը, շատ ազատամարտիկներ, սակայն ջաղերի հետևում են։ Սասի ձայնագրությունների շուրջ աղմկոտ պատմության արձագանքում է գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն արձագանքում է հայաստանյան գրասենյակում իրենց հայտնաբերած կոռուպցիոն սկանդալին։ Հայաստանը մտադիր չէ իր տարածքում օտարերկրյան նոր ռազմակայան բացել։ Վիգեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ռուսական Ինտերֆաքսին։ Հակասական կարծիքներ Ադրբեջանում լրտեսական խմբի բացահայտման վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նոր նախագահը 39-ամյա Էմանուել Մակրոն է։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ֆրանսիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեների 66%-ով հաղթանակի արձանագրել կենտրոնամետ տեկնացու Էմանուել Մակրոնը, ծայրահեղաչ ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լեպենի օգտին քվեարկել է ֆրանսիացի ընտրողների 33%-ը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով քվեաթերթիկների 8%-ն անվավեր է ճանաչվել, ինչը քառապատիկ ավելին է, քան ընտրությունների առաջին փուլում։ Ֆրանսիացի ընտրողների ավելի քան 25%-ը գերադասել են ընդհանրապես չմասնակցել քվեարկման։ Սա ընտրությունների ինչ մասնակցած ֆրանսիացի ընտրողների ամենաբարձր ցուցանիշն է 1969 թվականից ի վեր։ Էմանուել Մակրոնն արդեն իսկ շնորհավորանքներ է ստանում Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արթիվ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում մասնավորաբար կարդում ենք։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի կարևոր և շարունակական ջանքերը Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների հետ միասին ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և մեր տարածաշրջանում տևական անխաղաղության հաստատմանը։ Մակրոնին այսօր շնորհավորել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հուսով եմ, որ Ֆրանսիայի ջանքերը կնպաստեն Ղարաբաղյան խնդրի արդարացի կարգավորմանը։ Ֆրանսիան, ինչպես և Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, ստատուս քվոն անընդունելի է համարում, պնդում է Ալիևը։ Գազպրոմը կիրակի երեկոյան հայտարարել է թուրքական հոսք գազատարի շինարարության ստորջրյա հատվածի շինարարության մեկնարկի մասին։ Այս մասին հաղորդագրությունը տեղադրված է ընկերության պաշտոնական կայքում։ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի պնդմամբ թուրքական հոսքի շինարարությունն ընդնանում է նախանշված ծրագրի, 2019-ի տարեվերջին արդեն Թուրք և Եվրոպացի սպառողները ռուսական գազի մատակարման նոր հուսալի երթուղի կունենան, հայտարարել է Միլերը։ Թուրքիան պատրաստվում է պատկառուցել Իրանի հետ պետական սահմանի ողջ երկայնքով քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների մուտքը երկիր կանխելու համար, այս մասին հաղորդում է Հյուրի հետ պարբերականը, վկայակոչելով Թուրքիայի կառավարության բարձրաստիճան անդամներից մեկին, ով չի ցանկացել հրապարակել Իրանունը։ Իրանի տարածքում քրդական աշխատավորական կուսակցության թվով 6 ճամբարներ են գործում, որոնցում տեղակայված է 800-ից 1000 զինյալ։ Նրանք հատում են սահմանը, հարձակումներ իրականացնում Թուրքիայի տարածքում և վերադառնում Իրան։ Հյուրի հետին է փոխանցել թուրք պաշտոնյան թերթի տեղեկություններով, Իրանում տեղակայված քրդական ջոկատները հիմնականում գործում են Հայաստանի սահմանակից շրջաններում՝ Արարատ, Լեռան, Ստորոտում և Իգդիրի գավառում։ Իրանի զինված ուժերը կարող են հարվածներ հասցնել Պակիստանի տարածքում գործող Ջայիշալ Ադլ խմբավորման ճամբարներին, եթե պաշտոնական Իսլամաբադը ջանքեր չգործադրի այդ կազմակերպության կողմից Իրանի տարածքում իրականացվող հարձակումները կանխելու ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին։ Ջայիշալ Ադլի կողմից իրականացված վերջին հարձակման հետևանքով 10 իրանցի զինվորականներ էին զոհվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ 25 տարի առաջ այսօրը սկսվեց Շուշիի ազատագրման գործողությունը։ Հարսանիք լեռներում անունը ստացած օպերացիայի արդյունքում արդեն մայիսի 9-ին կարևորագույն և պատմական այդ բերդաքաղաքը ազատագրված էր։ Այսօր կեսօրից Ստեփանակերտում մեկնարկել են Շուշիի ազատագրմանը, պաշտպանության բանակի ստեղծմանն ու հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Ղարաբաղում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս պահին առաջարկում եմ հեռախոսով միանալ Ստեփանակերտ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, և այս պահին նա հաղորդում է տեղից։
Կաթև, այսօր կեսօրից Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական քաղաքական և հոգևոր վերնախավի մասնակցությամբ մեկնարկեց, և մինչ այս պահն էլ Ստեփանակերտի մշակույթի տանը շարունակում է մայիսյան երատոմի միջոցառումները Լեռնային Ղարաբաղում նշում են Պաշտպանության բանակի և Շուշի ազատագրման 25-ամյակը, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմի 72-րդ ամյակը։ Ինչպես ասացի, միջոցառմանը կեսօրից ներկա են թե Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Այստեղ է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության միջոցառմանը մասնակցում է Բաքո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ, երկրների ազգային ժողովի ղեկավարները և այս պահին մշակույթի տանը համերգ միջոցառում է, որը Բացման խոսքով այդ միջոցառման հանդես եկավ Պաշտպանության բանակի իրավունատար Լևոն Մնացականյանը, նա թվարկեց Պաշտպանության բանակի այդ 25-ամյա անցած ճանապարհը, հատուկ անդրադարձ կատարեց հենց Ղարաբաղյան պատերազմին, նշելով, որ 92 թվականին ծանր դիրավիճակ էր և Լեռնային Ղարաբաղը կարիք ուներ բանակի, ինչպես Լևոն Մնացականյանը նշեց, այդ տարիներին հենց 92 թվականի ամռանը Ադրբեջանը հանցավոր Մոսկվայից օգտվությամբ հանցել էր գրոհի և առաջնային կարևորություն էր ունենալ բանակ։ Անդրադարձ կատարեց նաև ապրիլյան պատերազմին, ինչից հետո մեկրոպե լռությամբ հարգեցին մասնակիցները բոլոր զոհվածների հիշատակը և մեկնարկեց համերգը, այս պահին հենց երգում է ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական Շուշան Պետրոսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն առայժմ խոսքով հանդես չի եկել, ավելի վաղ նախագահ Բաքո Սահակյանի նստավայրում կատարվեց զինվորականների պարգևատրումը, որին հաջորդեց նաև Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում համերգ միջոցառում, այսպես ֆլեշմոբային տես տարբերակով, ասեմ, որ Ստեփանակերտում և Շուշիում գրեթե ամենուրեք տոնական միջավայր է, բոլոր փողոցները փողոցին հարակից շենքերի, այսպես պատշգամբներին կակցված են Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի Հանրապետության դրոշները, ինչպես նաև տոնը շնորհավոր Շուշի և տոնը շնորհավոր Հայոց բանակ գրությամբ պաստառներ։ Միջոցառումների շարքը կշարունակվի նաև վաղը, հենց հիմնական կայլասել արարողությունները հետեղեկ ունեն վաղը, նախատեսված է նաև ռազմական տեխնիկայի ցուցադրություն։ Ասեմ, որ Պաշտպանության բանակի ստեղծման և Շուշիի ազատագրման 25-ամյակը Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են առանց Պաշտպանության բանակի հիմնադիրների, Պաշտպանության բանակի առաջին հրամանատար Սամվել Բաբայանի մասնակցությամբ, ինչպես գիտենք, նա մարտի կեսերից կանոնավորված է և գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մեկուսարանում։ Այսօրվա միջոցառմանը չի մասնակցում նաև Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Այսօր երկրապահի օրն է և եռաբլուր են այսօր առավոտյան այցելել վարչապետը, երկրապահ կամավորականների միության անդամները, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներ, ազատամարտիկների մի մասը, սակայն այսօր անազատության մեջ է։ Կալանքի տակ են Ժիրայր Սեֆիլյանը, Սամվել Բաբայանը, Պավլիկ Մանուկյանը, Միայնակ Գայլ, Արայիկ Խանդոյանը, ազատամարտիկ ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, նրանց քաղբան տարկյալ է համարում Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Շուշի ազատագրմանը մասնակցած Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը ցավով է նշում այն անձինք, ովքեր մեծ դերակատարություն են ունեցել Արցախյան պատերազմի, նաև Շուշի ազատագրման ժամանակ այսօր անազատության մեջ են։ Խոսքը Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի, Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի և Արայիկ Խանդոյանի մասին է։ Սասուն Միքայելյանը անազատության մեջ գտնվող իր մարտական ընկերներին քաղաքական բանտարկյալ է համարում։ Շուշիի ազատագրման մասնակցած մի շարք անձինք այսօր անազատության մեջ են։ Սամվել Բաբայանը, գիտեք, այդ իգլայի գործով անազատության մեջ է, Ժիրայր Սեֆիլյանը, շենք շինություններ գրավելու, այսպես զենքզինամթեր պահել, տեղափոխելու,
Խանդոյանը, Պավլիկը, Մանուկյան, մեր ազգին դեմքերը իրոք որիս ձեր նշված մարդիկ, ձեր կողմից նշված մարդիկ մեծ դերակատարություն են ունեցել Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ես ողջունում ու շնորհավորում եմ նրանց, ես իրանց կողքին եմ միշտ հոգով, սրտով, հարկ ու պատիվ իրանց։
Դուք քաղբան տարկյալ եք նրանց համարում, պարոն Միքայելյան։
Իհարկե։
Եվ Սամվել Բաբայանին, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանին, եւ Արայիկ Խանդոյանին։
Այո, իրանց քաղաքական հայացքների համար են իրանք դատապարտվել, եւ ուզում եմ ասեմ, այնինչ որ թեկուզ իրանք մեղքի բաժին կարող ունեն, ոչ թե ինչ բանով, այսինքն իրանք, ես միշտ ասել եմ, սասնածառերը անճարությունից գնացին այդ քայլին, որի պատասխանատվությունը պետք է լինի իշխանությունը։
Սասուն Միքայելյանը հիշում է, 25 տարի առաջ հենց այսօրը Շուշիի ազատագրման ժամանակ 100-ից ավելի բեկորային վնասված կտացավ, ու չնայած այդ հանգամանքին, մայիսի 8-ը իր կյանքի ամենաերջանիկ օրերից մեկն է, կյանքում երկու անգամ է լաց եղել, առաջինը Շուշիի ազատագրման ժամանակ էր։
Ամենաերջանիկ օրերից է իմ կյանքի, 22 թվականին, երբ ազատագրել ենք Շուշին, ես այդ ժամանակ գիտեք, վիրավորվել եմ Շուշվա ազատագրման, ու մի հատ այդ քյուսալարի բարձունքը վերցինք, մի արծիվ սկսեց Շուշվա վրա սավառնել, ես երկու անգամ ուրախությունից լաց եմ եղել, մեկ Շուշվա ազատագրման, մեկ էլ առաջի շքերթին մեր ասիտագեր կայոց արծիվ Շուշին տիրեցին։ Շուշին շատ մեծ նշանակություն ուներ Խոջալուից հետո, ամենամեծ օպերացիան, որ եղելա Խոջալուն, հետո Խոջալուից հետո Շուշին ոնցոր բեկում մցրեց մեր թե պատմության մեջ, թե հոգեբանության ժողովրդի հավատի, հաղթողի տեսակի վերականգնման, որ մենք դարավոր թշնամուն ծնկի ենք բերել, չեք պատկերացնում ամբողջ հայ ազգը ոնց էր տոնում։
Շուշի ազատագրման արևելյան ուղությամբ իրականացված գործողությունների հրամանատար Արկադի Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում հիշեցրեց. Մայիսի 8-ին սկսվեցին ռազմական ակտիվ գործողությունները։ Մայիսի 9-ի վաղ առավոտյան 4:30-ի սահմաններում արդեն մտան Շուշի։ Կարապետյանն ասում է, թե քաղաքի ազատագրումը հեշտ չի տրվել, ինչպես ոմանք ներկայացնում են, թեժ կռիվներ են մղել։ Միանգամից 4 ուղություններով ռազմական գործողություններն իրականացնում էին Սեյրան Օհանյանը, Սամվել Բաբայանը, Վալերի Չիչյանը եւ ինքը։ Ընդհանուր հրամանատարությունը Արկադի Տերթադևոսյանը, կոմանդոսը։
Վաստակած հաղթանակեր, Աստու կողմից մեզ տրված, քանի որ խաչակիր էինք։ Սա ամեն պատերազմի մեջ լինում է բեկումնային պահեր, էլի։ Շուշին այդ պահն էր, որ ճշնամին ընկճուեց ու ջարդեց։ Մենք էլ հակառակը։
Անդրադառնալով անազատության մեջ գտնվող իր մարտական ընկերներին, Սամվել Բաբայանին, Ժիրայր Սեֆիլյանին, Արայիկ Խանդոյանին, Արկադի Կարապետյանն ասաց, թե դժվարանում է միանշանակ ասել, նրանք քաղաքական հայացքների համար են կալանավորվել, թե ոչ։
Բնավ ես չգիտեմ, էլի Սամվել Բաբայանը ինչ խնդիր ունի։ Եվ կարող Սամվել Բաբայանը խառնված է, չէ՞, գործի մեջ կարող խառնված է, ինչ իման։ Ասենք Պավլիկը պարզա ամբողջ ազգի առաջ չոր գործողություն արեց, հիմա լավ ավատա ամեն մեկի իր ճշնարտությունն ունի։
Օրինակ Սասունը Միքայելյան ձեր մարտական ընկերներից, նրանց քաղաքական բանտարկյալ է համարում։
Մարդիկ հելան ինչ-որ բան ուզեցին անեն, այդ իմաստով քաղաքականություն էր, բայց դե ես գտնում եմ, որ այդ իրանք ուրիշի ջրաղացի վրա ջուր լցեցին։
Ուրիշն ով էր այդ դեպքում։
Արդեն շատ երկար պատմություն է, էլի։
Դուք ունե ասել, որ դեմ եք այդ ՊՊՑ գնդի վրա հարցակմանը։
Ոնց ասեմ, ես հասկանում եմ մարդիկ իրանց հոգուճիչներ, միգուցե պիտի պայքարեին, ու ես չեմ համարում, որ դրա գործողությունը ճիշտ է։ Միանշանակ չի, ես չեմ կարող ասել, որ իրանք
քաղաքական բանտարկյալ են։
Քաղաքական բանտարկյալ են, բայց իրանք ինձ համար ձգտումով, ասենք, դեպի լավը, սիրտը ցավումա մարդու ազգի համար, այդ իմաստով իրանք ինձ համար մարժեք են։
Պարոն Կարապետյան, եթե ձեզ լսելու հնարավորություն ունենային ձեր մարտական ընկերները, եւ Սամվել Բաբայանը, եւ Ժիրայր Սեֆիլյանը, եւ Արայիկ Խանդոյանը, ի՞նչ նրանց կհղեիք, ի՞նչ նրանց կասեիք։
Եթե խոսքս հասցնելու եք, շնորհավոր եք, եւ իրանք քաջ առողջություն ու աստված իրանք հետ, էլ ի՞նչ կարող եմ ասել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մեկ ամիս է անցել Սասի ձայնագրությունների սկանդալից, սակայն իրավապահ մարմինները անգամ կասկածյալի անուն չեն նշել։ Ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Սարգսյանը հրաժարվում է հանրությանը պարզաբանում ներկայացնել, հարցերին պատասխանել եւ լռում է, ինչպես իր պատգամավորության 5 տարիներին։ Փոխարենը հանրապետական խմբակցության նրա գործընկերներից երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը կարծում է, նման եղանակով ձայներ ապահովել չի կարելի։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի խոսքով SAS գրուպում տեղի ունեցածը լավ չի ու ոչ մեկի դուրը չի գա նմանատիպ բաները։ ԵԿՄ ղեկավարը, ով SAS գրուպի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի հետ միասին իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ է, այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանում էր Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում։
Մեծ աղմուկ անես Արտակ Սարգսյանի ընկերությունում SAS-ում տեղի ունեցած ժողովը։ Ձեր գնահատականը դա, որ մարդկանց սպառնալով, ծաղրելով ստիպում էին ձայն բերել, ինչ կարող եք ասել։
Դե պարզի, որ քո դուրն էլ չի գալի, ոչ ոքի դուր չի գալի նմանատիպ բաները, բայց դա նայած ով ինչքան խելք հասնում, ի՞նչ ձևով կարելի է մարդկանց մեկը կարող է թա խնդրի, մեկը երկի, մեկը լոմդոշ ամեկնում բանը դրանք էլ էս մեթոդն ենք, դա ամեն դեպս լավ չի, բարձի որ
լա տարածված պրակտիկա է հանրապետական ներսում։
Չէ, հա, չէ, չէ, ես վստահորեն կարամ ասեմ, ճարեք մի հոգի էշ միազի տարածքում ասենք մեր գեներալ Սարոյանի իր տեխնասյունը դրե, որ մեկին ստիպեր են կամ բան ենք արե և այլ կամ ասենք կամ որ են բան ասենք էտ ազգային ժողովի թե բանի։ Նաբարոտ, ես սաղտեղ է գիտեիմ հանրապետականը ենքան ուժեղ էր, որ իրանք իրարին նեղասնում, լա ուրիշի չեին նեղասնում։
Ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած զայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով և ծաղրելով հորդորում է աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ Արտակ Սարգսյանի համար։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մենք էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա, հա, ով, մեր հետ չես, ով որ մեր հետ չի, մեր դեմ է, իմացի։ Ասենք, քյալան բանը բերելով չի, աղջիկ ջան, պետք է նայես, ցենա բաղուես, չէ՞։
Աղմկահարույց այս զայնագրության հրապարակումից հետո շուտով կլրանա մեկ ամիսը, սակայն ՍԱՍ-ի սեփականատերը ամեն կերպ խուսափում է հանդես գալ պարզաբանմամբ։ Անցած ուրբաթ հանրապետական նորընտիր պատգամավորը կառավարության ընդունելությունների տանը մանդատը ստանալիս լրագրողների հարցերին բովանդակալից որևէ պատասխան չտվեց։
Արտակսյան, ճիշտ է, որ ձեր եղբայրն է եղել։
Մի րոպե, այ Ազիզ ջան, այնքան հիմա ի՞նչ է քո արածը։
Գրեթե մեկ ամիսը լռում են նաև հայաստանյան իրավապահները։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո 2 օր պահանջվեց, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ այն ուղարկվի հատուկ քնչական ծառայություն հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Եվս մի քանի օր պահանջվեց ՀԿՑ-ից, որպեսզի ստուգեն հանգամանքները։ Արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց հրապարակումից հետո 6-րդ օրը, ապրիլի 19-ին, և հարուցվեց քրեական օրենսգրքի միայն մեկ, 154.2 հոդվացի երկրորդ մասով։ Տեխնացուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվիարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալով բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Այսօր 20-րդ օրն է, ինչ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն Հայաստանի վաստակավոր իրավաբանի կոչումն ունեցող Վահրամ Շահինյանի գլխավորած ՀԿՑ-ն ցայսօր չի հայտնել աղմկահարույց այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ Հիշեցնենք, ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին որպես հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային թեկնածու մասնակցած Արտակ Սարգսյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ՀՀԿ համար ապահովեց շուրջ 12,000 ձայն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկոտ պատմություն կապված է Ծառուկյան դաշինքի 8 պատգամավորների հետ, ովքեր ի վերջո մանդատ ստացան, թեև նրանց անունից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավելի վաղ ինքնաբացարկի դիմում էր ստացել։ Նրանցից է նաև Նապոլեոն Ազիզյանը, ով հավանաբար որպես ամենատարեց պատգամավոր կվարի նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը, սակայն պատրաստ է նաև իր մանդատը վայր դնել, եթե Գագիկ Ծառուկյանը այդպես որոշի։ Պատգամավորի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը ճիշտ է ասում։ Ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց Ծառուկյան դաշինքից 4-րդ ընդրատարածքում ավելի քան 4000 ձայնով պատգամավոր ընտրված Նապոլեոն Ազիզյանը, անդրադառնալով Իվետա Տոնոյանի անցած շաբաթ արված այն հայտարարությանը, թե մանդատներից հրաժարված, ապա դրանք հետ վերցրած Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորները խախտել են պայմանավորվածությունը։ Տոնոյանը պարզաբանել էր, որ պատգամավորի թեկնածուները նախապես ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել, պայմանավորվելով, որ եթե խոստացված ձայների քանակը չապահովեն, ապա մանդատները չպետք է վերցնեն։ Հիմա փորձել զոհի կարգավիճակով հանդես գալ, կարծում եմ, ազնիվ չէ, ասել էր Տոնոյանը։ Հիշեցնենք, Ծառուկյան դաշինքի մի խումբ պատգամավորներ, ովքեր ինքնաբացարկի դիմումներ էին գրել, հայտարարել էին, թե իրենք նման դիմումներ չեն գրել կամ տեղյակ չեն, թե ինչի տակ են ստորագրել։ Օրեր անց, սակայն, Նապոլեոն Ազիզյանը հաստատում է Ծառուկյանի խոսնակի պնդումները։
Ծառուկյանի խոսնակը Իվետա Տոնոյանը, ով նույնպես պատգամավոր է ընտրվել, բացահայտ հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն է եղել նախապես պարոն Ծառուկյանի հետ, որ նրանք, ովքեր իրենց խոստացած ձայները չեն կարողանա ապահովել, ապա նրանք պետք է մանդատը վայր դնել։ Հիմա փաստորեն դուք նույնպես, հա, չեք կարողացել ապահովել այն քանակը ձայների, որ նախապես խոստացել եք։
Ռոզաննա ջան, ես առաջին տերն եմ գրավել։ Այո, կարող է բոլորը սպասում ենք, որ կդայները շատ լինի, մենք ավելի քան համոզվածվեի, որ մենք 51 մետրից կանելու, դա հիմա պրավալն էլ եղել, հնարավոր է եղել տակընկալիքները չենք ապահովել, բայց այդ առաջ դեմ են տարածել։
Իսկ որքան ձայն պետք է բերեիք, բայց ի որքան
արդեն շատ խորն եք գնում, ռուզամետան ապենք
կրանել։ Իսկ դուք այդ նախապես այդ խոստումը տվել էիք, որ եթե չբերեք այդ X քանակը ձայների, ապա մանդատը չեք
ստացնի։ Ախր ինչի՞ եք այդքան խորը գնում, ես
խորը չեմ գնում, Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակն է։
Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը բնականաբար Գագիկ Ծառուկյանի անկախ չի ասում։ Ինչ որ խոսնակ ասում է, Գագիկ Ծառուկյանի հետ համաձայնացած կլի, ուրեմն խոսնակը ճիշտ ասում։
Այսինքն պայմանավորվածությունը դուք չեք պահել, ստացվում է, պարոն Ազիզյան, ընդունում եք, որ խոստացել
եք։ Ես ամեն ինչ պահում եմ, ես ոչ մի բան այնպես չեմ անում, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ շատ լավ է։
Ի վերջո դուք ինչ եք որոշել, վայրեք դնելու այդ մանդատը, թե ոչ։
Ես ասեցի, պարոն Ծառուկյանը, լրիվ իմ քարոզարշավը, ես բարոյապես, ես ֆինանսապես ինքնակազմակերպել, ես մանդատս արդեն ստացել եմ, եթե պարոն Ծառուկյանը հարմար չի կտնի իմ աշխատանք ազգային ժողովում, հնարավոր է նաև որ վարդնեմ։
Բայց արդեն քննարկել եք պարոն Ծառուկյանի հետ հնարավոր տարբերակները։
Չէ, ճիշտ ասած չեմ քննարկել։
Չեք հանդիպել, չեք խոսել իր հետ։
Դե կոնկրետ բան չի եղել, էլի այդ թեմայի շուրջ չի եղել, որ ինքը ասի մի ստացի մանդատ, հրաժարվի բանն։
Պարոն Ազիզյան, իսկ ձեր ցանկությունը որն է, դուք ուզում եք գնալ, աշխատել, օրենսդիր գործնեությամբ զբաղվել։
Իհարկե։
Դերևս պարզ չէ, թե ինչպես կորոշի Գագիկ Ծառուկյանը Նապոլեոն Ազիզյանի ճակատագիրը։ Ամեն դեպքում մայիսի 18-ին կայանալիք 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը ամենայն հավանականությամբ հենց նա էլ կվարի, որպես ամենատարեց պատգամավոր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերջերս Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչության հետ կապված սկանդալ ծագեց, խարդախության կասկածանքով կալանավորվեցին Եվրամիության գրասենյակի դրամաշնորային ծրագրերի համակարգողը եւ 10-ից ավելի այլ աշխատակիցներ։ Գործը միլիոնների փոշիացման մասին է։ Ինչպես է սրան արձագանքում Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը եւ արդյոք այս պատմությունը չի ազդի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մենք սկսում ենք մեզանից։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, անդրադառնալով կառույցում ծագած կոռուպցիոն սկանդալին։ Հիշեցնենք, Հայաստանում Եվրամիության դրամաշնորային ծրագրերի համակարգող Մարինե Պապյանին մեղադրանք էր առաջադրվել ծրագրերի համար հատկացվող փողի հափշտակության համար։ Պնդելով, որ խարդախությունը բացահայտվել է Եվրամիության կողմից, Սվիտալսկին ընդգծեց, սա վկայում է, որ Եվրամիության վերահսկման մեխանիզմները լավ են աշխատում։ Եվրամիությունը վճռական է պայքարելու դրա դեմ, անկախ այն բանից, թե որտեղ է կոռուպցիան։
Ամեն տարի մոտ 1 միլիարդ եվրո է կորչում կոռուպցիոն խնդիրների պատճառով Եվրամիության անդամ երկրներում, բայց Եվրամիությունը բաց է խոսելու դրա մասին եւ վճռականորեն պայքարելու դրա դեմ, անկախ այն բանից, թե որտեղ է այն։ Եվ ես խորհուրդ կտայի, որ այս բացթափանցիկ վարքագիծը դրսևորեն նաեւ այլ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։
And transparent attitude to be followed by other countries, including Armenia.
Սվիտալսկին տեղեկացրեց, որ Եվրոպական հակակոռուպցիոն գրասենյակը Օլաֆը իրականացրել է սեփական ներքին վերլուծությունը եւ եզրակացություններ է արել.
I will use this case to
Շատ լավ է, որ Եվրամիության ներսում այսպիսի անկախ կառույց կա, եւ օգտագործելով այս կոնկրետ օրինակը, ես վերահաստատում եմ իմ խնդրանքը Հայաստանի կառավարությանը նույնպես ստեղծել այսպիսի անկախ հակակոռուպցիոն մարմին։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը հետաքրքրված է, ինչպես է աշխատում այդ մարմինը, մենք բաց ենք, կարծում եմ չափազանց օգտակար կլինենք։
Չի վնասի այս սկանդալը Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերություններին։ Սվիտալսկին ցավով նկատեց, որ որոշ լրատվամիջոցներ անհարկի շահարկել են այս թեման, սակայն ինքը ճիշտ հակառակ կարծիքին է եւ վստահ է, որ հենց այս գործի շուրջ հնարավոր է արդյունավետ համագործակցություն։ Դեսպանը ընդգծեց, Եվրոպական հակակոռուպցիոն գրասենյակն է հայտուարկել Հայաստանի քնչական կոմիտեին, որպեսզի պաշտոնական հետաքննություն սկսեն խարդախության փաստի վերաբերյալ։
It is an objective interest on both sides
Երկու կողմերի շահերից է բխում լրջորեն վերաբերվել այս խնդրին։ Արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ շահի սովորական քաղաքացին, քանի որ գումարները չեն կորչի։ Ես ակնկալում եմ, որ քնչական կոմիտեն նույն լրջությամբ կվերաբերվի մյուս ազդակներին, որոնք իրենց կհասնեն այլ հաստատություններից և տեղական մարմիններից։
Այլ փաղագծեր չբացելով Սպիտալսկին հորդորեց այդուհանդերձ շուտափույթ եզրակացություններ, դատողություններ չանել և սպասել լիավապահ մարմինների աշխատանքի ավարտին։ Սպիտալսկին հավելեց, չնայած այս տխուր պատմությանը, Եվրամիությունը չի նվազեցնի իր աջակցությունը քաղաքացիական հասարակությանը։
Մենք շարունակենք մեր մեծ աջակցությունը, քանի որ հասկանում ենք, դա կարևոր է Հայաստանի համար։ Այսպիսով այս տխուր պատմությունը մեզ թևաթափ չի
արել։ By such set cases.
Այսօր ասուլիսի ժամանակ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նաև անդրադարձավ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին, մասնավորապես պատասխանելով հարցին, արդյոք գոհ են, թե ինչպես են օգտագործվել Եվրամիության տրամադրած գումարները։
The answer is yes.
Պատասխանն այո է, տեսախցիկները և նույնականացման սարքերը շատ լավ են աշխատել, մեր ակնկալածից էլ լավ, տեխնիկական տեսանկյունից մենք բավարարված ենք, բնականաբար եղել են որոշակի խնդիրներ, որոնք կապված են եղել ուղիղ հեռարձակման ընդհատման հետ, մատնահետքերը ճանաչող սարքերի հետ, բայց մենք հիմա վերլուծում ենք բոլոր զեկույցները և գիտենք, որ դրանք իրենց արդարացել են, մենք չափազանց բավարարված ենք, որ մեր գումարները լավ են ծախսվել։
Ամեն տարի մայիսի 9-ին նշում են Եվրոպայի համերաշխության և միասնության տոնը։ Օգտագործելով այս հնարավորությունը Սվիտալսկին թվարկեց, թե ինչ ծավալի աշխատանք է կատարվել Հայաստանի և Եվրամիության միջև։ Այս տարի Հայաստանի հետ ավարտին են հասցնելու 3 կարևոր փաստաթուղթ, իսկ նախաստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը հավանաբար կստորագրվի նոյեմբերին։ Համաձայնագրի ստորագրումը ըստ նրա նոր որակ է փոխանցելու երկկողմ հարաբերություններին։
This is the most ambitious agreement.
Հուսով եմ մինչև աշուն համաձայնագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման համար։ Սա ամենահավակնոտ երկկողմ համաձայնագիրն է Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամպետության միջև, բայց կարևորը դրա իրագործումն է։ Համաձայնագիրը տալիս է հնարավորություն, թե ինչպես կօգտագործենք այն, կախված է
մեզնից։
Եվրամիության դեսպանը հույս ունի, որ այս երկկողմ փաստաթղթերը շոշափելի արդյունքներ և օգուտ կտան Հայաստանի քաղաքացիներին, ընդգծելով, առաջին հերթին սա իրեն նետված մարտահրավեր է։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը մտադիր չէ իր տարածքում օտարերկրյան նոր ռազմակայան բացել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հարցազրույց է տվել ռուսական Ինտերֆաքսին, միաժամանակ շեշտելով այն կարևոր դերակատարությունը, որ ռազմակայանն ունի Հայաստանի համար։ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազան վերջերս հիշատակվել էր նաև Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել էր, որ ինչպես այլ երկրների տարածքներում տեղակայված ռուսական ռազմակայանները, այս մեկը ևս կարող է օգտագործվել իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանը մտադիր չէ օտարերկրյան նոր, այդ թվում ռուսական ռազմաբազա տեղակայել երկրի տարածքում, Ինտերֆաքսին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ներկապահին Հայաստանում որևէ այլ երկրի ռազմակայան բացելու շուրջ քննարկում հաստատ չի ընթանում։ Մենք նաև նման հայտ չունենք ռուսական կողմից, նշել է Վիգեն Սարգսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ հայկական կողմի համար շատ կարևոր է Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանի արդիականացման թեման։ Մենք սերտ շփումների մեջ ենք ռուս գործընկերների հետ այն արդիականացնելու հնարավորություններն ընդլայնելու շուրջ։ Կան հստակ թեմաներ, ուղություններ, որտեղ համատեղ աշխատանքի արդյունքում կարող են իհայտ գալ համագործակցության նոր ձևաչափեր, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ խոսքը մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության ոլորտի մասին է։ Ռուսաստանը շատ է աջակցում Հայաստանի զինված ուժերի ամրապնդմանը։ Ներկայումս մենք համատեղ շատ ծրագրեր ունենք, մեր կուրսանտների ուսուցումից մինչև ռազմական գործողությունների միացյալ ծրագրում, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթը վերջին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ու ետխորհրդային մյուս երկրներում տեղակայված ռուսական զորամիավորումները, ինչպես նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, պատրաստ են պայքարել նաև իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ։ Ցավոք, իսլամական պետությունը հիմնավորվել է ոչ միայն մերձավոր արևելքում ու Աֆրիկայի հյուսիսում, այլև սկսել է ակտիվանալ Աֆղանստանում, հատկապես հյուսիսային շրջաններում, որոնք անմիջականորեն սահմանակից են մեր հարևաններին ու դաշնակիցներին, ասել էր Սերգեյ Լավրովն ընդգծելով, քանի դեռ այդ վարակը չի ոչնչացվել, հապ համատեղ զորամիավորումները մշտական պատրաստվածության մեջ են։ Վիգեն Սարգսյանն իր հերթին Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում նշել է, թե Մոսկվան և Երևանն այժմ սերտ շփման մեջ են սիրիական հարցերի շուրջ։ Մեր երկրների նախագահների հանձնարարությամբ մենք քննարկում ենք հայ սակրավորների մասնակցության հնարավորությունը Սիրիայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ականաձերծման աշխատանքներին, ասել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Վիգեն Սարգսյանը նաև հորդորել է Կրեմլին անվերապահորեն չընդունել Անկարայի հետ ջերմացող հարաբերությունները, պնդելով, Թուրքիան իրականում լուրջ սպառնալիքներ է ստեղծում Մոսկվայի համար Ռուսաստանի հարավային ճակատում։ Երբ մենք խոսում ենք տարածաշրջանի երկրների և ՆԱՏՕ-ի անդամների միջև փոխգործակցության ու այլ հարցերի մասին, պետք է փաստենք, որ այդ դաշենքից մեր տարածաշրջանում ամենաշատը ներկայացված երկիրը Թուրքիան է, որը բացահայտ և անմիջապես Ռուսաստանի սահմանների մոտ Ադրբեջանում շատ ակտիվ ռազմաքաղաքական գործունեություն է ծավալում, ասել է Վիգեն Սարգսյանը հավելելով. «Ես հասկանում եմ, որ հիմա Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության շատ դրական փուլ է, սակայն ամեն դեպքում ես չէի անտեսի նման լուրջ վտանգը»։ Փաստելով, որ Ղարաբաղյան խնդրում իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն, Սարգսյանն ընդգծել է. Թուրքիան բացասական դեր է խաղում նաև այս հարցում, հրապարակավ աջակցելով Ադրբեջանին սպառազինության ու տեխնոլոգիաների մատակարարման, հրահանգիչների ուղարկման և շատ այլ առումներով, ինչը զգալիորեն փոխում է դինամիկան տարածաշրջանում։ Սարգսյանը նաև պնդել է, Ղարաբաղը թեկուզ և չճանաչված, բայց երկիր է, այլ ոչ թե հակամարտություն, և մինչև տեղի չունենա այդ փաստի լիակատար գիտակցում, կարգավորում չի լինի։ Հայաստանը համոզված է, որ խնդիրը ռազմական լուծում չունի, և մենք հուսով ենք, որ դա հասկանում են նաև Բաքվում որոշում կայացնողները։ Հուսով ենք, որ նրանք գիտակցում են, որ շատ հեշտ է տարածաշրջանում բացել դռները քաոսի, իսկապես լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների և լարվածության համար, իսկ այդ ամենը կանգնեցնելը շատ դժվար։ Դա անկասկած կամրապնդի տարածաշրջանում մահաբեկչական խմբավորումների դերը, կավելանա նաև արտաքին խաղացողների դերակատարությունը, որոնք կսկսեն դրանից օգտվել, ասել է Վիգեն Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող սպառազինություններին, պաշտպանության նախարարն ընդգծել է. Հայաստանում հասարակությունն ու շիուշով հետևում է այս հարցին, հատկապես երբ ռուսական զենքի մատակարարումը տեղի է ունենում հակամարտության սրման պահերին։ «Մենք Ռուսաստանի հետ իսկապես դաշնակիցներ ենք, այդ մասին բոլորը գիտեն, և եթե ռուսական զենքը հավասարակշռության խախտման արդյունքում դառնա հակամարտության մեջ ռիսկի գործոն, ապա դա կարծում եմ առաջին հերթին դեմ կլինի հենց Ռուսաստանի շահերին»։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի վերջին շաբաթն է ընթացքի մեջ, արդեն Կիրակի օրը մայրաքաղաքի բնակիչները պետք է կողմնորոշվեն և իրենց ձայնը տան քաղաքապետի 3 թեկնածուներից մեկին։ Ելքդաշինքն այսօր հրատապ ասուլիսում հայտարարել է, թե ընտրակաշարքի դեմ ինչպես են պատրաստվում պայքարել այն քաղաքացիները, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքով քվեարկել, ելքի հաղթանակի դեպքում Երևանի քաղաքապետարանից կստանան սոցիալական աջակցություն 15,000 դրամի չափով։ Իսկ արդյոք հենց իրենց այս առաջարկը չի կարող դիտարկվել իբրև ընտրակաշարք, Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ ոչ, լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Երևանյան ընտրություններից 6 օր առաջ ընդդիմադիր ելքը հանդես է գալիս նոր նախաձեռնությամբ։ Այսօր դաշինքի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ընտրվելու դեպքում նախատեսում են մայրաքաղաքի բյուջեից 15,000-ական դրամ հատկացնել այն ընտրողներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքից։ Քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դրանով փորձում են փոխել իրավիճակը, որ մարդիկ սոցիալական խնդիրների պատճառով ստիպված չլինեն ընտրակաշարք վերցնել։
Մենք հետևյալն ենք անում, մենք ներդրում ենք սոցիալական աջակցություն ընտրակաշարքի հարկադրվող քաղաքացիների համար։ Երևան քաղաքի բյուջեի հնարավորությունների մեր հաշվարկով և ինչքան ավելացում կունենա, որպեսզի շատ արագ այդ մարդկանց կարիքները հոգանք, ուղիս ունեմ առաջիկայում ավելի քաղաքի բյուջեի ավելացման մասով մենք կարողանանք ավելի մեծ աջակցություններ տրամադրել Երևանի բնակիչներին։
Այս գաղափարը ծնվել է հենց այս քարոզարշավի ընթացքում, հայտարարեցին ելքի ներկայացուցիչները։ Փաշինյանը նշեց, դա ամենևին էլ ընտրակաշարքի առաջարկ չէ, ասաց, որ այդ ծրագրի համար նախատեսել են մոտ 3 միլիարդ դրամ գումար և կբավարարեն բոլոր դիմողների խնդրանքը։ Պնդեց, դա կլինի ավագանու որոշմամբ օրինական կարգով։
Ուրեմն սոցիալական հոդվածներով այսօր բյուջե կա, բայց մենք և մեր կարծիքով ընդհանրապես Երևանի քաղաքի բյուջեն արդյունավետ չի ծախսում, այդ բյուջեն կոռուպցիոն ռիսկեր ունի, այդ բյուջեն ադկատային ռիսկեր ունի, այդ բյուջեն ծախսումը շատ վատ եւ այդ բյուջեից քաղաքացիներն չեն օգտվում այնքան, ինչքան պետք է օգտվեն։
Ելքդաշինքի ներկայացուցիչ падգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ նշեց, որ որոշ քաղաքացիներ իրենց պատմել են ընտրակաշարք վերցնելու մասին, նշեց, որ դրանից հետո էլ քվեարկել են գումարը բաժանողի օգտին։
Ինչպես դրա դեմ նառնել։ Հիմա պետական մեխանիզմը մտածած է։ Պետական մակարդակում այն անպատժելիության մթնոլորտը, որ կա Հայաստանում, երբ որեն ինչ-որ տեղի ունենն, որևէ մեկը, որևէ մեկի ձեռքը չի բռնում։
Անդրադառնալով առաջիկա կիրակի կանալի կտրություններին, Մարուկյանը հայտարարեց, իրեն գտնվում են հաղթելու եզրին։
Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք գտնվում ենք հաղթելու եզրին, եթե չասեմ հաղթած։ Եվ այն Արոն Ադիբեկյանական բաները, սոցիոլոգիական հարցումները, նաև պարոն Փաշինյանի կողմից են դրանք առոչիչ դարձվել, տարբեր թաղամասերում յուրաքանչյուր շենքից դուրս եկած, ասենք, տասնյակ եւ հարյուրավոր մարդկանց հարց տալով ուղակի այդ ուտում եք ու մոգտին եք պատասխանում քրեական։ Էնպես չէ, որ մարդիկ մեզանից վախենում են եւ մեզ դրա համար են ասում, որ ձեզ են կընտրել, ո՞վ։ Մեզ են ընտրել, ասում են ձեզ են կընտրել։
Ելքդաշինքի այսօրվա քարոզարշավն անցավ Մալասիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։
Պարոն Մարկարյանի ուսանողության գազելներից, պատուխտանիկներից, մահվան վերելակներից, աղտիկույտերից ելքա,
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 ելքա։
Օրերս իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը քննադատել էր Փաշինյանի մահվան վերելակների մասին հայտարարությունները։
Մահվան վրա խրախճանքել չի կարելի անել։ Մանավանդ եթե վերելակները այդքան կարևոր են, ինչու իրենց նախընտրական ծրագրում, որքանով ես եմ ծանոթ, վերելակային տնտեսության մասին բան չկար գրած։
Հա, բա մահվան վերելակա։ Բա իրանք ինչի վրա են PR-ը անում։ Մենք PR չենք անում, մենք իրողություններն ենք արձանագրում, որ պետքա փոխվեն Երևանի վերելակները, եւ մենք ասում ենք ոնց ենք դա անելու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պարոն Մարկարյանն այսօր չի անդրադարձել ելքդաշինքի այս նորամուծությանը, նոր առաջարկին, գործող քաղաքապետը այսօր Մալացիա Սեբաստիայում էր քարոզարշավ իրականացնում եւ խոստացել է լուծել տրանսպորտի հարցը, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն այսօր չցանկացավ անդրադառնալ ելքդաշինքի խոստմանը, ըստ որի ընտրակաշարք չվերծրած քաղաքացիները Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի դեպքում քաղաքապետարանի բյուջեից 15,000 դրամ կստանան։
Պարոն Մարկարյան, ելքդաշինքը ասում է,
թույլ տվեք շփման։
Մի կարճ հարցողակի, շատ կարևոր հարց է, պարոն Մարկարյան։
Մի խանգարեք իմ քարոզարշավը։ Թույլ տվեք շփվել։
Քաղաքապետի հանրապետական տեխնացուն Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզչության վերջին շաբաթը սկսեց Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Իր ելույթում Տարոն Մարկարյանն ընդունեց, որ մի քանի տարի առաջ փորձել են լուծել տրանսպորտի խնդիրը, բայց չեն կարողացել։
Բայց այս տարիների ընթացքում մենք հանգիստ չենք նստել եւ մեծ փորձ ենք ձեռք բերել։ Ուսումնասիրելով միջազգային կառույցների փորձը, այլ զարգացած քաղաքներում քաղաքային տրանսպորտը, եւ մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք նրա լուծումը։ Մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ, անհրաժեշտ է վստահություն, որ մենք կարողանանք հստակ այդ ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնել։ Բարեփոխումներ ոչ միայն ժամանակավոր խնդիր լուծել, այլ ամբողջությամբ քաղաքային տրանսպորտի խնդիրը լուծել։ Դա ոչ միայն մեքենաները, այլ միասնական տոմս եւ ամենակարևորը մեր սոցիալապես անապահով խմբերին լրացուցիչ բեռ չավելացնելը։
Չնայած որ օրենքնարկելում է տեխնացուներին քարոշչության շրջանում նյութական օժանդակություն տրամադրել կամ խոստանալ, այդուհանդերձ ըստ հայտարարագրերի միլիոնատեր Տարոն Մարկարյանի հետ հանդիպանը քաղաքացիները այսօր եկել էին խնդրագրերով։
Ես ընդ 14 երեխայի մայրն եմ, հերոս բնակարանի հարցը, որ միշտ դիմել եմ
Մենք ուրեմն դուք գիտեք, ամեն երեկոյի Երևանի տոնակատարության բազմանդամ ընտանիքներին աջակցում է։ Անպայման, եթե դիում եք, տվել է, այն ժամանակ անպայման ուսումնասիրենք նաև։
Եղավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Բոլոր օրենքները խախտված են օրինական թույլտվության։ Խնդրում եմ։
Քաղաքապետի քարոշչությանը ներկա էր նաև Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Արտակ Ալեքսանյան։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդուն ևս քաղաքացիները հիմնականում խնդրանքներով էին մոտենում։
Անելու ենք կամաս, բոլորն էլ անելու ենք։
Մեր դիպուտատը մեզ խոսք է տվել, որ 18 բնակարան գազաքաշել է, իմանում ես
դա։ Հավաքին ներկա բազմաթիվ երեխաներից մեկն էլ քաղաքապետի ցեզանիվ խնդրեց։
Այսօր գիտես, չէ՞, հեծանավը հարապարակ, գնացեք ձեր թաղամասումը, գնացեք այնտեղ հարապեք, ամեն այնտեղ է քշեք հեծանիվները։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելք դաշինք ներեցեք ներողություն։ Այսօր Երկիր Ծիրանին այսօր Էրեբունիում էր քարոզարշավ անցկացնում եւ իրենց նախընտրական ծրագրին զուգահեռ ներկայացնում նաեւ հանգստյան օրերին Արևմտյան Հայաստան Անի եւ Կարս կատարած իրենց ուղևորության մանրամասները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Օրվա առաջին կեսին այսօր Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը շրջեց Էրեբունի վարչական շրջանում, բաժանելով թրուցիկներ ու հորդորելով ձայն տալ Զարուհի Փոստանջանին, բայց նախ պատմեցին հանգստյան օրերին Կարս եւ Անի կատարած այցի մասին։
Մենք քայլել ենք փողոցներով, եղագույններով, կոչեր ենք արել, թե հայերեն, թե անգլերեն լեզուներով, որ մարդիկ իմանան, որ սա մեր երկիրն է, սա մեր Հայաստանն է։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության ու Զարուհի Փոստանջանի մասին ոչինչ չիմացող տեղացիներից առավել խմբին զարմանքով են ընդունել Թուրքիայում գտնվող հայաստանցի զբոսաշրջիկները, ասում է Արտակ Մելիքյանը։
Նայում են, չեն հավատում իրենց աչքերին, որ Տիկին Փոստանջանը գտնվում է Ղարսում ու քարոզություն անում եղագույն դրոշով, քայլելով փողոցներով։
Անհանգստություն չեք ունեցել, որ օտար երկրում կարող է անօրինական համարվել քարոզչությունը։
Դուք եթե ճանաչեիք մոտիկի Տիկին Փոստանջանին, դուք այդ հարցը չեիք տա։ Տիկին Փոստանջանն այն խիզախ քաղաքական գործիչն է, որը չի վախենում։
Քարոզարշավ անցկացնող Երկիր Ծիրանին բացատրում է Անի եւ Կարս այցի նպատակը։ Երևանցի ընտրողներին ցանկանում էին ցույց տալ, որ եթե ձայնը տան գործող իշխանությանը, ապա Երևանն էլ մի օր կարող է արժանանալ Անի ու Կարսի տխուր ճակատագրին։ Էրեբունի համայնքի բնակիչները վերցնում էին թրուցիկներն ու խոստանում ծանոթանալ ծրագրին։
Որոշել եք, թե ում
կա։ Ճիշտ ասած, դեռ չենք որոշել, բայց երևի թե ես երկորը մենք
կորոշենք
երկու
մասնակցի։
Իհարկե, իհարկե, այո։
Չնայած Չերջեթ 5 տարի սովորել եմ, մի ձեմնակ եմ, բայց երկի կարուցող չի։ Թակված եմ մարդու, որ ոչ թե խելոք լինի, այլ պրոստե ցանկություն ունենա երկիրը, ոչ թե ասի բյուջեն չի երիքում, այլ բյուջեն ինքան լինի, որ ամինչին հերիքում։ Ընդամենը ցանկություն ապետ։
Եվ հակված եք գործող քաղաքապետին, թե ընդդիմադիրներից որը մեկին։
Գործող քաղաքապետը երևի իմ կարծիքով։
Գոհ եք իր աշխատանքը։
Գոհ եմ ես իրանից։
Ինչ առում։
Ասֆալտները գոնե իր օրոք արեցին էլի։ Այս գարաժները կորած բանի մեջ էր, հիմի արդեն մաքուրման են գալի։
Փոստանջանի հիմնադրած կուսակցության ներկայացուցիչների աչքից չվրիպեց այս համայնքի անբարեկարգ բակերը, չաշխատող ցայտաղբյուրներով, տեղ-տեղ հանդիպող փոսերով ու թափված աղբով։
200 մետրի վրա եւ ոչ մի ողնաման չեմ հայտնաբերում։ Սա ի՞նչ ասում, սա իրանց հենց դեմքն ու պատկերն ա ցույց տալիս։ Եվ մենք դիհանդուրժենք սա։
Այնուամենայնիվ կային բնակիչներ, ում կարծիքով իրենց բակերը բարեկարգ եւ մաքուր են։
Կողմնորոշվել եք ու մեկ ընդ։
Այո։
Եվ եթե
գա։ Տարոն Մարտիրյան։
Գոհ եք աշխատանքից։ Էրեբունի բնակիչ եք։
Այո, այո։
Դուք ծեր համայնքը, ծեր բակը բարեկարգ համարում եք։
Հա։
Դրա համար էլ ընտրելու եք գործող քաղաքապետին։
Այո։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն մանից հետո, երբ Երևանյան շուկայում ադրբեջանական խնձորներ հայտնաբերվեցին, Բագրատաշենի անցակետում պարզվում է խստացվել է անգամ 50 կիլոգրամը չգերազանցող ապրանքների ներկրման կարգը։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները սովորաբար իրենց ապրուստը հոգում են Վրաստանի տարածքից ավելի էժան ապրանք բերելով եւ իրենց գյուղերում վերավաճառելով, սակայն այժմ ասում են զրկված են այդ հնարավորությունից։ Այսօր գյուղացիները անգամ փորձել են ճանապարհ փակել, պնդելով, թե հսկայական բեռնատարներն են շրջանցում վերահսկողությունը։ Ուցունը միջդեռ օրենքի ուժը իրենց մի քանի կիլոգրամ ապրանքի վրա է պատում, տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Բագրատաշենի սահմանային անցակետի մոտ հարակից բնակավայրերի մի խումբ բնակիչներ հավաքվել ու բողոքում էին։ Վերջին շրջանում մաքսակետը սահմանապակել է միսկ, բանջարեղեն եւ այլ ապրանքներ ներկրելու նախկինում ունեցած իրենց հնարավորությունը։ Կանայք պնդում էին, որ տարիներ շարունակ առանց մաքսազերծման Վրաստանից Հայաստան են ներկրել փոքր քանակությամբ ապրանք ու մանր առևտրի միջոցով պահել իրենց ընտանիքները։ Այսօր արգելքների առաջ են կանգնած։
կանաչ խնձորի մասին խոսք եղա, բայց կանաչ խնձոր բերող չկա Բագրատաշենցին, կանաչ խնձոր տանող մարդիկ իրանց մարդիկ են, ըստ է ոչ մի Բագրատաշենցի էժան մրգից բացի, քեխուրից կամ ամենաէժան մրգից բացի ոչ մի բան չի տանում։
Վրացական ապրանքները ձեռներից խեղճ ժողովուրդը բերաններից սփողը կտրել ենք, տվել ենք, որ ապրանք առնենք, 3000 դրամ գոյնա օգուտ անենք, մեզ հացի փող աշխատենք, ձեռներից վերցնում ենք, գցում են անգարը։ Դա ճիշտ է։ Մինչև ընտրությունները թույլ էին տալի, տեսնում էին, որ մենք վաճառողներ ենք, գիտեն ինչ ենք։ Ընտրությունները սկսվեց պրծավ, արդեն այդ օրենքները մտավ։
Երեք ես ականատեսեմ եմ, մի հատ փոշի տանողի ձերից փոշի վերցրած շպրտել։ Մի հատ մեշով ցեմենտը ձերից վերցրած շպրտեց։
Բագրատաշեն եւ Այրում գյուղերի բողոքող բնակիչների հետ հանդիպելու եկավ Մաքսատան 3-րդ բաժանմունքի պետ Արտակ Զավարյանը, ով նշում էր, որ օրենքը չի խստացվել եւ սահմանափակումները որևէ կապ չունեն ընտրությունների հետ։ Նա առաջ էր քաշում դեռ 2015 թվականից գործող կառավարության որոշումը։
Գոյություն ունի սննդի անվտանգության խնդիրներ, ճիշտ է։ Երբ որ կարանտինը հայտարարվեմ, կապ չունի, վրացական է, թուրքական է, երբ որ դուք էլ չեք կարող հաստատող ներկայացնել առավել եւս թե դանդչական է, ինքը արարքելված սնունդ է, դրանից կարա ուտից երեխանել հիվանդանա։
Իրանց համար սպայք ասակեցին, ֆուրերով տոնաները թուրքական ապրանք տամը, ուտում են, ֆուրում են, չեն մեռնում, իսկ մեզ իրանք չունենք, որ Վրաստանի 3 կիլո վարող տանենք։
Բագրատաշենի Մաքսատան Պաշտոնյան չէր նշում, թե ինչու է հատկապես հիմա գործարկվում դար 2015-ից գործող կառավարության որոշումը, սակայն պնդում էր սննդի անվտանգության պետական ծառայության հատուկ թույլտվության դեպքում փոքր քանակով ներգրողները խնդիր չեն ունենա։ Ծառայությունը գործում է հենց Անցակետում եւ Մաքսակետի պատասխանատուի պնդմամբ այն անվճար է, միջդեռ բողոքող կանայք համոզված են, Մաքսակետում տարբերակված մոտեցում կա, հովանավորություն ունեցող ներգրողներն արտոնյալ վիճակում են։
Իմ ապրանքը 2 յաշիկ Զորս 3 հոգով տեղական խնդուր քեխուրի չի թողում տանենք։ Ինչի՞ չես ողում, ասում Ռաստամոշկա արա։ Ռաստամոշկա աչքիս առած մի հատ մեքենան եկա, լավ, հարստի 2 ջիփ կանգնավ, մեջից թափեցին թուրքական լրիվ լավ խնձորներ, վրանը յարլիկները տպած, աչքիս առած շուրտ տվեցին, գնացին այդ մարդու հետ փս Ռաստամոշկա, ելավ դու ժողովրդի մոտ, ասում ես գնա Ռաստամոշկա արա, հետևից եկել են 200 ցի հետ։ Եկել են ասիլը գնան բռնեցնենք տենանք Ռաստամոշկայանում։ Տեղ պասպորտը ընդերից վերցրեց, դեից ասավ ար գնա։ Ասի Ռաստամոշկեն արեցիք, ասում ես որ կամա ձեր մի հանու։ Հենց այդ մոմենտին իրար զանգեցին, ասին ես քնիկը ստեղ եկել են, լրի նկատել են։ Զանգեցին ասին ես կնքան թողեք, դուրը փակել են, ասում ես ձեր մի հանի մորքուր։ Դու ստեղ մնա, ցարավեր ջուր կտան, ծովածես հաց կտան, մենակ ձեր մի հանի ստեղ։ Մի ասա թե թուրքական ապրանք։ Ասի ավտոյի համարը գիտեմ, հենց մի ձենս գցել եմ, ես բարձացնեմ, թող ապրանքը ստանեմ։ Նոր այդ կերպով իմ ապրանքը արխային անցկացրել եմ։ Ժամի 7-ը մինչև ժամի 8-ից ես կանգնած մնացել եմ, լացում եմ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, չեն թողում։ 7-ին նոր դուրս եմ եկել այդ վիճակով, որ այդ 2 մեքենան բռնացրել եմ։
Երբ որ իրանց ենք ասում, «Էնի մի բեր, էնի մի բեր, էնի մի բեր, էնի բեր, գնա կառավարություն ընտրել ես, գնա իրան ասա»։ Իսկ կառավարությունը չի իմանում, ըստ է ինչ է կատարում։ Նա ասում է, «Աղքա ժողովրդի գնա վեշերը, 2 կիլո սոխը, պամիդորը, 2 կիլո վարունգը խլի»։ Նա ասում է, «Օֆ, ֆորդերով տանում է, չի մուծում անում, որի ձև են ձևապկերպում»։ Նրանց հարցերը լուծեք, ոչ թե ես կնանուց ես գյուղի ժողովուրդը, որ աղքա ժողովուրդը 50 կիլանոց, 50 դրամանոց խնձոր է տանում ծախում, նրանց մասին չի խոսքը։
Ոչ մեկ ֆորդով առանց մաքսային ձևակերպման ոչ մի ապրանք չի տանում։ Էդի պաշտոնական ասում եմ։ Երևանի համ
50 դրամով։ Դա որ չի արդեն։
Էս անտելա փոխագիտական բան։ Այդ համոզված եք որ չի
արդեն։
Ես ուտրեմ դա տախավությանը դիմեք տով գործարքի այդ նման բուրի համար։ Ինչ պատասխանեմ եմ ձեզ։
Քոնի հարց բա եկամ ու ես մենք
չունեմ։
Մենք չունեմ։ Ինչի՞ հնարավոր։ Հարցների համար ամեն ինչ է հնարավոր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ադրբեջանում մեծ աղմուկ են հանել Հայաստանի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով ձերբակալությունները, հանրության մի մասը կասկածի տակ է դնում, թե ձերբակալված զինվորականներն ու քաղաքացիական անձինք կարող էին իրոք Հայաստանի համար լրտեսել։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ներկլանային խմորումներ թե լրտեսական խմբի բացահայտում Հոգուտ Հայաստանի լրտեսության կասկածանքով ձերբակալված զինվորականների մասին պնդումների շուրջ Ադրբեջանում հակասական կարծիքներ են հնչում։ Հիշեցնենք, երեք ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց մի խումբ են ձերբակալել Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով։ Պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ խումբը իբր սադրանքներ է ծրագրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և թերթերի շրջանի բնակավայրերի դեմ։ Հետաքննությամբ պարզվել է, որ հանցախումբը դավաճանելով Ադրբեջանին շահադիտական նկատառումներով սերտ համագործակցության մեջ է եղել Հայաստանի հետախուզության հետ, պարբերաբար փոխանցելով ռազմական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն, ասված է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրությունում։ Թե քանի անձ է ձերբակալված և ովքեր են նրանք, Ադրբեջանի ուժայինները չեն հստակեցնում։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ խմբի կողմից նախատեսված Սադրիջ ու ահաբեկչական գործողությունները կանխվել են։ Հատուկ քայլեր են ձեռնարկվում բոլոր մեղավորներին պատժելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ադրբեջանի վերլուծական շրջանակներում միջդեռ կասկածի տակ են դնում երկրի ուժային կառույցների այս հայտարարությունները։ Հայաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով ամիսներ շարունակ ադրբեջանական բանտում անցկացրած քաղաքագետ Արիֆ Յունուսը վստահ է, Ադրբեջանում հայկական լրտեսների թեման հիանալի գործիք է իշխող վերնախավի ձեռքին, ինչինչ ներքաղաքական խաղերի համար։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Յունուսը գրում է, որ այդ չակերտավոր լրտեսները ադրբեջանական ուժային կառույցների, մասնավորապես պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և նրա առաջին տեղակալի միջև շարունակվող պատերազմի զոհերն են։ Ձերբակալությունների մասին առաջիկա հաղորդագրություններից մենք իմանանք, ով է հաղթել և վերնախավի որ խմբավորումն է հաջողությամբ օգտագործել հայկական գործոնը իր հակառակորդներին շարքից հանելու համար, գրում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Արձագանքելով Յունուսի մեկնաբանությանը, նույնպես բանտում մոտ երկու տարի անցկացրած հետաքնող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան էլ այլ հանգամանք է նշում՝ թմրանյութեր։ Սպաների համատեղ բիզնեսը տապալվում է ստատուս քվոյի փոփոխությամբ, գրել է հայտնի լրագրողը։ Ռազմական փորձագետ Ուզեյդ Ջաֆարովը միջդեռ կասկածի տակ չի դնում պաշտոնական հայտարարությունները, նման միջադեպեր ամենուր կարող են լինել ցանկացած բանակում, թուրանգործակալությանն ասել է փորձագետը և հավելել. Այս պատմության շուրջ հնչող ոչ առողջ քննադատության հեղինակները կարծես թշնամուն ծառա են։ Հատուկ ծառայությունների նախկին ՍՊԱՄ Իլհամ Իսմայելը, մեկնաբանելով հայրենակիցների շրջանում վերջին օրերին ամենաշատը քննարկվող թեման, նշել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հետախուզական ծառայությունների իրար դեմ աշխատելը բնական երևույթ է, սակայն ներկայիս իրավիճակն առանձնանում է ներգրաված անձանց քանակով։ Ձերբակալվածների թիվը մոտ 40 է, ինչը ցույց է տալիս, թե որքան է բարձի թողի հակահետախույզների աշխատանքը։ Որոշտովյալներով հայստանցի հետախույզները դավաճանների օգնությամբ ադրբեջանական զինվորական համազգեսներով այցելել են մեր շրջկենտրոններ, նախկին պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում թուրանգործակալությունը։
Երեկերեկոյան հայտնի դարձավ Ֆրանսիայի նախագահի անունը՝ Էմանուել Մակրո։ 39-ամյա Մակրոն նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ստացել է քվեների ավելի քան 66% նրա մրցակիցը, ազգային ճակատի ղեկավար Մարին Լեպենն արդեն շնորհավորել է նորընտիր նախագահին, Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise: liberté, égalité, fraternité.
Ես ձեզ կծառայեմ խոնարհությամբ, ամբողջ ուժով, ես ձեզ կծառայեմ հավատարիմ մնալով հանրապետության սկզբունքներին, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, ես ձեզ կծառայեմ սիրով, կեցցե հանրապետությունը, կեցցե Ֆրանսիան։
Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France!
Վերլուծաբանները նշում են, որ 47 միլիոն ընտրողների 66%-ի աջակցությունը երկրորդ ամենահամոզիչ հաղթանակն էր Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում։ 2002 թվականին Ժակ Շիրակի օգտին քվեարկել է ընտրողների 82%-ը, ուշագրավ է, որ այն ժամանակ էլ պարտվել է Լպենը, բայց խոսքը ոչ թե Մարին Լպենի, այլ նրա հոր Ժան Մարի Լպենի մասին է։ Այս կիրակի օրը, մայիսի 14-ին, Էմանուել Մակրոն կստանձնի նախագահի լիազորությունները և կդառնա Ֆրանսիայի ամենաերիտասարդ նախագահը։ Նրա հաջողությունը ոգևորությամբ են ընդունել Եվրոպական միությունում, որի համար լուրջ նահանջ էր Բրեքզիտը։ Եվրամիության հանդեպ ընդգծված հակակրանքը չթաքցնող Մարին Լպենի հաղթանակը կարող էր պարզապես մահացու հարված լինել Եվրամիության համար։ Սա հզոր և միացյալ Եվրոպայի հաղթանակն է, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մակրոին շնորհավորել է Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով Թվիտերում գրել է, թե պատրաստ է համագործակցել Ֆրանսիայի նոր ղեկավարի հետ։ Մինչդեռ վերլուծաբաններից շատերը հակված են ենթադրել, որ Թրամփը իրականում սատարում էր Մարին Լպենին, քանի որ ապրիլին հայտարարել էր, թե Լպենն է առավել լավ ըմբռնում այն, ինչ տեղի է ունենում Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիան 100 հազարավոր հայերի հայրենիքն է, ինչպես են մեր հայրենակիցները այնտեղ գնահատում Մակրոյի հաղթանակը։ Ահա թե ինչ է հաղորդում Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ասել էինք արդեն, թե ֆրանսահայ կազմակերպությունները կոչ էին արել համայնքին քվեարկել նպաստ Էմանուել Մակրոնի։ Այսօր, երբ Էմանուել Մակրոնի ընտրությունը Ֆրանսիայի նոր նախագահի պաստոնում դարձել է իրողություն, ինչ էր մտածում համայնքի անդամները այդ մասին։ Այս հարցով ես դիմեցի միջազգային հարցերի իրավաբան և համայնքի խնդիրներին քաջատեղյակ Ռաֆի Գալֆայանին, նա մեզ ասաց հետևյալը. Ինչ վերաբերում է համայնքի հանդեպ նոր ընտիր նախագահի վարելիք քաղաքականությանը, ապա ըստ Ռաֆի Գալֆայանի ոչինչ հայտնի չէ այստեղ ևս, քանի որ, ինչպես հիշեցրեց ինձ Ռաֆի Գալֆայանը, նոր ընտիր նախագահը իր 3 արտասանած ելույթներում նշել է, թե ինքը պաշտպանելու է հանրապետության արժեքները և ֆրանսիացիների միասնությունը։
Վերադառնանք այնուամենայնիվ միջազգային արձագանքին։ Մակրոին շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանում մեկնաբանների, ինչպես նաև հանրության զգալի մասը գրեթե անթաքույց աջակցել է Լպենին։ Ֆրանսիայի քաղաքացիները ձեզ են վստահել երկրի ղեկավարումը Եվրոպայի և աշխարհի համար այս բարդ ժամանակաշրջանում, գրել է Պուտինը իր շնորհավորական ուղերձում, և նշել ահաբեկչության և հետզհետե սրվող տարբեր կոնֆլիկտների գործոնները։ Այս պայմաններում պետք է հաղթահարել փոխադարձ անվստահությունը և միավորվել միջազգային կայունությունն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար, գրել է Պուտինը։ Նշենք, որ Մակրոյի թիմը բազմից սպնդել է, որ թեկնածուն դարձել է միջազգային մամուլում կեղտոտ քարոզարշավի թիրախ, և որ այդ անճոռնի գործողությունների թիկունքում Սպուտնիկ և Ռաշա Թուդեյ ընկերություններն են։ Իսկ անցած ուրբաթ օրը պարզվել է, որ Մակրոյի առաջնորդած այն մարշ կուսակցության կայքէջը ենթարկվել է հուշկու կիբերգրոհի, որի նպատակն էր վարկաբեկել թեկնածուին։ Գրոհի նախաձեռնողը ըստ Մակրոյի թիմի ռուսներն են։
Եվրատեսիլի մեկնարկը տրված է, վաղը Հայաստանի ներկայացուցիչ Արծվիկը ելույթ կունենա առաջին կիսաեզրափակիչում, իսկ կիրակի օրը Կիևում բաց մանարարողություններ Կարմիր Գորգով անցել են եվրոպական երկի մրցույթի մասնակիցները, բացի Ռուսաստանի ներկայացուցչից։ Ուկրաինան թույլ չի տվել Յուլիա Սամոելովային մուտք գործել երկիր, քանի որ վերջինս ղերիմում է համերգ ունեցել։ Ի դեպ, առաջին կիսաեզրափակիչի օրը Սամոելովան ևս համերգ է ունենալու Սևաստոպոլ քաղաքում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիրակի երեկոյան Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում բացվեց Եվրատեսիլ 2017 երկի մրցույթը։ 265 մետր երկարությամբ Կարմիր Գորգով անցան մրցույթի մասնակից բոլոր 42 երկրների երկիչները, այդ թվում նաև Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Չնայած Եվրատեսիլի նպատակներից մեկը երկի միջոցով մարդկանց ժողովուրդներին մոտեցնելն է, բայց վերջին տարիներին դրան հակառակ երևույթներ են տեղի ունենում։ Մրցույթները քաղաքական երանգավորում են ստանում, բացառություն չի կազմում նաև այս տարվա Եվրատեսիլը։ Նախ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելեցին Ռուսաստանի ներկայացուցչի մասնակցությունը, պատճառաբանելով, որ երգչուհի Յուլիա Սամոյլովան խախտել է ուկրաինական օրենքը 2015-ին համերգ է տվել Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված ղրիմում։ Եվրատեսիլի պաշտոնյաները Ռուսաստանին առաջարկել էին, որ Սամոյլովան մրցույթին մասնակցի հեռուստակամրջի միջոցով, բայց փողզիչումային այս տարբերակը Մոսկվան մերժեց, գերադասելով ընդհանրապես չմասնակցել մրցույթին, իսկ ռուսական հանրային հեռուստաընկերությունը հայտարարեց, որ չի հեռարձակի Եվրատեսիլ 2017-ը։ Մոսկվան պնդում է, որ Կիևի դիրքորոշումը դեմ է Եվրատեսիլի ոգուն։ Մյուս կողմի Ուկրաինայի կարծիքով Սամոյլովայի առաջադրումը դիտավորյալ սադրանք էր Մոսկվայի կողմից։ Նման մեկնաբանություն է արել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եվրատեսիլի բացման նախորեին Ուկրաինայի սահմանապահները չթույլատրեցին երկիր մտնել ռուսաստանցի երկու լրագրողի, չնայած նրանք մրցույթը լուսաբանելու համար հավատարմագրվել էին։ Սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակ Օլեգ Սլոբոդյան հայտնել է, որ Կոմսոմոլսկա Պրավդա թերթի երկու լրագրող սահմանին բերման են ենթարկվել, այնուհետև հետ ուղարկվել Ռուսաստան, 3 տարով արգելելով նրանց մուտքը Ուկրաինա։ Պետական սահմանային ծառայությունը հայտնում է, որ Եվրատեսիլի հավատարմագիր ունենալը ձեզ իրավունք չի տալիս հատելու սահմանը, Ֆեյսբուքի իր էջում մայիսի 7-ին գրել է Օլեգ Սլոբոդյանը։ Կոմսոմոլսկա Պրավդան հաստատել է, որ իր երկու թղթակիցների մուտքը Ուկրաինա արգելվել է։ Ուկրաինան Եվրատեսիլ 2017-ը հյուրընկալելու իրավունք ստացել է հաղթելով անցյալ տարվա մրցույթում։ Եվրատեսիլ 2016-ի մրցույթի հաղթող Ջամիլան նաև հայկական արմատներ ունի։ Այս տարվա մրցույթի կիսաեզրափակիչները անցկացվելու են մայիսի 9-ին և 11-ին։ Հայաստանի ներկայացուցիչ երգչուհի Արծվիկը «Fly with me» երգով հանդես է գալու առաջին կիսաեզրափակիչում մայիսի 9-ին։ Մրցույթին չմասնակցող ռուսաստանցի Յուլիա Սամոյլովան մայիսի 9-ին, երբ Ռուսաստանը նշում է հաղթանակի օրը, երգելու է Ղրիմում, Սևաստոպոլ քաղաքում։ Կիևը ակնկալում է, որ Եվրատեսիլ 2017 մրցույթին ներկա կլինեն մինչև 15,000 հանդիսատեսներ, իսկ հեռուստատեսությամբ այն կդիտեն միլիոնավոր մարդիկ։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։